Бишкекте саат 6 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 4-апрель, шешембедеги уктурууларын улантат. Студияда Токтосун Шамбетов, алдыдагы жарым саатта эл аралык Freedom House уюму кыргыз бийлигин сындады.
Оппозицияга, жарандык коом өкүлдөрүнө, сот системасына 2016 жылы президент Атамбаев тарабынан өзгөчө конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесинде катуу кысым болуп келди.
Коопсуздук күчтөрү Санкт-Петербургтагы терактты ишке ашырууга шектелген адам Кыргызстанда төрөлгөн тууралуу кабарды ырастады.
Чиракка тиешеси бар жарандын Кыргызстанда төрөлгөндүгү анык болду, ал эми ал Россиянын жарандыгын алып кеткен.
Ушул жана башка баяндар орун ала толкунда кала бериңиздер. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Кубат Касымбеков жана угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Санкт-Петербург шаарындагы жардыруудан мерт болгондордун саны 14 жетти. Бул тууралуу Орусиянын саламаттык сактоо министри Вероника Скворцова билдирди. Анын айтымында окуя болгон жерде өлгөн 11 адамдан башка 2 адам ооруканада, 1 адам тез жардам унаасында жан берген. Учурда 49 адам ооруканада жатат. Бул окуяны дүйнөнүн бир катар лидерлери айыптап чыгышты.
This was a horrific attack in St. Petersburg.
Санкт-Петербургта үрөй учурган чабуул болду. Мен президент Путинге көңүл айттым. Бул окуя баардыгыбыз туш болгон терроризм коркунучун көрсөтүп турат, деди Британ премьер-министри Тереза Мэй. Дүйшөмбү күнү түш ой Санкт-Петербургтагы 2 метро станциясынын ортосунда поезд вагону жарылган. Андан көп өтпөй дагы бир метро станциясында жарылбай калган бомба табылган. Орус иликтөөчүлөрү бир аз мурдараак терактка шектүү адамдын сөөгү жардыруу болгон жерде табылганын билдиришти. Виралдык иликтөө комитети жангечтинин тек жайы аныкталганын, иликтөөгө байланыштуу анын аты жөнү жарыяланбай турганын кабарлады. Ал тапта Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Санкт-Петербургтагы терактты ишке ашырууга шектелген адам Кыргызстанда төрөлгөнү тууралуу кабарды ырастады. Экмендин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна төмөнкүчө маалымат берди.
Чиракка тиешеси бар жарандын Кыргызстанда төрөлгөндүгү анык болду, ал эми ал Россиянын жарандыгын алып кеткен. Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети Россиялык кесиптештери менен биргеликте байланышта болуп, тиешелүү иш-чараларды жүргүзүүдө.
Теракка шектелген теги Кыргызстандык жарандын ата-энеси Ошто сурак берип жатканы да маалым болду. Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдиргендей, сурак тийиштүү мыйзамдын негизинде атайын кызматтын Оштогу башкармалыгында жүрүп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Египет лидери Абдель Фаттах Аль-Сиси жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу жаатында кызматташууну макулдашты. Дүйшөмбү күнү Вашингтондо жолуккан эки лидер өзгөчө Ливия, Сирия жана Йемендеги кырдаалды турукташтыруу жана Израиль менен Палестинанын ортосундагы тынчтык процессине колдоо көрсөтүү маселесинде ортак пикир табышты. Ошондой эле экстремисттик топторду жок кылуу жолдору талкууланды. Бул жолугушка чейин Дональд Трамп АКШнын жакынкы чыгыштагы узактан берки өнөктөшү саналган Египет менен мамилени кайра жандантууну көздөрүн айткан. Аль-Сиси мурдагы президент Барак Обаманын ортосунда кайчы пикирлер катталган. Акыркы жолу Вашингтонго Хосни Мубарак Египет президенти катары 2010 жылы келген эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгы көчкү коркунучу бар аймактагы жашоочуларды бүгүн тез арада коопсуз жерге чыгып туруусун суранат. Абал өтө кооптуу экенин мекеминин жетекчиси Абдышарип Бекилов Азаттык радиосуна билдирди. Базар Коргондогу Могол айыл аймагынын Улач участкасында бүгүн 50,000 метр кубту түзгөн жер көчүп, бир үйдүн жарымын басып калды. Дагы 2 турак жайга коркунуч жаралды. Адам өмүрүнө зыян келген жок, жашоочулардан суранабыз коопсуз аймактарга көчүп турулары зарыл, деп айтты Абдышарип Бекилов. Адистердин маалыматына ылайык, Жалал Абад облусунда 4-апрелге караган түнү жааган жамгыр бир айлык нормадан ашты. Гугарт, Кара Үңкүр дарыяларында суу ташуу коркунучу жаралды. Адистер абалды көзөмөлдөп жатышат. Бүгүн да ушундай жаан чачын болору эскертилүүдө. Орус Беларусь лидерлери эки өлкөнүн алакасын начарлаткан газ жана мунай көйгөйү чечилгенин билдирип чыгышты. Орус президенти Владимир Путин менен Беларусь президенти Александр Лукашенко 3-апрелде Санкт-Петербургтагы жолугушуудан кийин мунасаа табылганын кабарлашты. Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Аркадий Дваркович билдиргендей, Беларусь орус газы үчүн 720 миллион долларлык карызын бара-бара төлөп бүткөрмөй болду. Ага жооп катары Орусия Беларусьга мунай жөнөтүүнү жандатууну чечти. Путин айткандай, эки өлкөнүн тиешелүү расмий органдары бул макулда шуну 10 күндүн ичинде корутундулайт. Эки өлкө лидерлери мындан тышкары 2020 жылга чейинки энергетикалык кызматташтыктын жол картасында макулдашкан экен. Лукашенко соңку айларда Орусияны кескин сынга алып, Москваны келишимдерди бузду деп айыптаган. Расмий Минсктин маалыматы боюнча соңку бир жылда Орусия газдын басын эки эсе көбөйткөн. Максат Ажы Токтомушов кайрадан Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий болуп шайланды. Бишкекте өткөн өлкө мусулмандарынын 6-чы курултайында 200-дөн ашуун делегаттын күбөнүн талапкерлигин колдоду. Максат Ажы Токтомушов аталган кызматка жалгыз өзү ат салышты. Буга чейин эки талапкер Чубак Ажы Жалилов менен Ниязал Ажы Арипов шайлоого катышуудан баш тарткан. Азыркы муфтий Максатбек Ажы Токтомушов 2014 жылы 3 жылдык мөөнөткө шайланып, быйыл мөөнөт аяктаган. Андан тышкары бүгүнкү курултайдын жүрүшүндө алымдар кеңешинин курамы жаңыланды. 54 кишиден турган кеңештин мүчөлөрүнүн көбү мурдагы кишилер, жаңылардан дин таануучу Кадыр Маликов кошулду. Төрөгалык орунга кайрадан Абдышөкүр Нарматов шайланды. Ак Элбер улуттук киносыйлыгынын 4-чү айлампасынын номинанттары аныкталды. Кинематография департаменти 4 апрелде тараткан кабарга ылайык, Каликова Associates юридикалык компаниясы калыстардын доошун санап, жыйынтыгында төмөнкү катышуучулардын тизмеси түзүлгөн экен. Атап айтсак, мыкты фильм номинациясында Атанын Керези, Мунабия жана План Б деген тасмалар ат салышып жаткан экен. Эми мыкты режиссерлор деп мыкты режиссер номинациясында болсо Бакыт Мукул жана Дастан Жапарулу Атанын Керези тасмасы үчүн Нурлан Абдыкатыров Кыргыз Казак Бир Тууган тасмасы үчүн Талайбек Кулмендеев болсо Мунабия тасмасы үчүн мыкты аталууга ат салып жаткан экен. Токтосун.
Рахмат. Жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбек тааныштырды. Мына ушул жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: 5 апрелде Ош, Жалабат жана Баткенде жамгыр, тоолуу аймактарда кар түшөт. Абан табы чүйөрөндө түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талаш жергесинде түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош, Жалабат, Баткен облустарында түнкүсүн 5 градус, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Сколь облусунда түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан, кар жайт. Түнкүсүн 2 градус суук болсо, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Эми баяндардын негизги бөлүгүн өтөлү. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Эл аралык Freedom House уюму 29 өлкөдөгү демократиянын өнүгүүсүн изилдеген жылдык докладын жарыялады. Анда Кыргызстан 2011 жылдан бери кайрадан консолидацияланган авторитардык режимдер тобуна киргизилген. Баяндама авторлору буга оппозиция, маалымат каражаттарын куугун туктоо, конституциялык реформа боюнча референдумдагы алешемдиктер негиз берерин айтышат. Ал эми кыргыз бийлигинин өкүлдөрү эл аралык уюмдун мындай баасына макул эмес. Айнура Жекше кызы улантат.
Докладтын авторлору белгилешкендей, 2011 жылы атаандаштык негизде өткөрүлгөн парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстан консолидацияланган авторитардык режимдер категориясынан чыгарылган. Бирок быйыл кайрадан демократиянын өнүгүүсү начар өлкөлөрдүн катарына кирип калды. Мунун себебин өткөн мезгилдеги өлкөлөр долбоорунун директору Нед Шенкан мындайча түшүндүрөт.
The heavy pressure on the opposition and on civil society and on
оппозицияга, жарандык коом өкүлдөрүнө, сот системасына 2016 жылы президент Атамбаев тарабынан өзгөчө конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесинде катуу кысым болуп келди. Мунун натыйжасында президентке каршы пикир айткандар жазаланган учурларга күбө болдук. Кээ бир учурларда мыйзамдуу механизмдер, айрым учурларда психологиялык чабуул болуп жатты. Мунун баардыгы чогуу өлкөдөгү кырдаалдын начарлашына жана референдумдун өзүнө залакасын тийгизди.
As well as the negative effects of the constitutional referendum itself.
Ал эми жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев Freedom House маалыматтарды чогултканда айрым бейөкмөт уюмдардын айткандарына гана таянып, экинчи тараптын оюн укпайт деп эсептейт жана эл аралык уюмдун баасына макул эмес.
Бирок мен ошол менен макул эмесмин, себеби азыр бир топ айтып атышат, мисалы ошол эле сөз эркиндиги боюнча. Бирок бизде жазганы жаза берсин, биз жазып атышат. Бирок сотко мисалы бирөө берсе ошол жооп берсин де. Эми бул мен ойлойм, бул туура эле да практика, негизи ушундай эле болуш керек да. Бакиев учурунда журналисттерди алар канча корду көрүшкөн, кээ журналисттер каза болушкон, бир топ ушундай учурлар болгондо азыр ушундай жок да. Митингдер боюнча тынчтык митингдерди өткөрсө болот, бирок мисалы милицияга колду салса, эми ушундай митингдерге биз макул болбош керекпиз да, себеби анда мамлекет эч качан биздики мамлекет эч качан өнүкпөйт. Бул дагы тартип катары болуп калат, туура эмес тартип болуп калат, анан бул дагы башкаларга үлгү болуп калат да.
Докладтын авторлары Армения менен Кыргызстанда баш мыйзам өзгөртүлгөнүн өзгөчө бөлүп көргөзүшкөн. Анда демократиялык жана демократиялык эмес системалардын ортосундагы айырма шайлоочулардын бийлик башчыларын добуш берүү аркылуу алмаштыруу мүмкүнчүлүгү экенин белгиленет. Сөз болгон эки өлкөдө тең президенттик башкаруудан парламенттик системага өтүшкөн. Президенттер Серж Саркисян жана Алмазбек Атамбаев конституцияны кайра карап чыгуу, автократия эпидемиясы жайылып бараткан аймакта парламенттин демократиялык күчүн арттыруу үчүн керек деп айтып келишкен. Бирок бул реформалар иш жүзүндө президенттик партиялардын жана олигархиялык элитанын андан ары бекемдешине алып келет деп айтылат баяндамада. Армения жана Кыргызстан консолидацияланган авторитардык режимдер тобуна киргизилгени менен бир кишинин же кайсы бир топтун тоталдык үстөмдүгүн алдын алууга мүмкүнчүлүк түзгөн кайсы бир деңгээлде саясий плюрализмди сактап калууда деп белгиленет баяндамада. Эки жерде тең кызматтагы мөөнөтү аяктап келаткан президенттер эмки шайлоого ат салыша алышпайт. Алар мөөнөттөрүн мыйзамдуу же мыйзамсыз түрдө узартып алышса, элита же коом көтөрүлбөйт деп ишене алышпайт. Конституциялык өзгөртүү Саркисян менен Атамбаев үчүн ачык тирештен коркпой бийликти жана активдерин кармап калуунун жолу. Албетте, эки президенттен баш мыйзам боюнча референдумдун ийгиликтүү өтүшүн камсыздоо үчүн тоскоолдуктарды алып салышкан деп жазышат докладтын авторлары. Баяндамада андан ары Кыргызстанда 2015 жылдын күзүндө шайлоо болгон кезде конституцияны реформалоо күн тартибинде жок болчу. Президент бул маселени бир нече айдан кийин жаңы парламент чогулгандан кийин козгогон, талкуулар аз болгон, калың эл өзгөртүүлөрдү жакшы түшүнгөн эмес деп айтылат докладта. Жогорку кеңештин депутаты Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Абдувахап Нурбаев коомдо ачык айкын талкууга жетиштүү эле убакыт берилгенин, өлкө парламенттик башкарууга чындап өтүп жатканын айтат.
Жаңы конституция боюнча кайра биз көбүрөөк эле ошо парламенттик өтүп атпайбызбы? Анткени премьер-министрге көбүрөөк укук берилет дагы. Премьер-министрди ошол жогорку кеңеш шайлайт, кайра биз ошол президенттиктен кайра көбүрөөк парламенттик өтүп атабыз да. Парламенттик болгондо бул негизги демократиялык принциптер дагы жакшыраак колдонобу деген оюм да. Коомдук талкууда турду, анан жогорку кеңеште деле турду көп убакыт. Июнь айында башталган, июль, август, сентябрь 3 ай, 4 ай турду го кеңирилеп. Маалымат алам дегендер маалымат алды, анан толук маалымат бардык ошол региондорго жетти, жетпеди ал башка маселе. Бирок ал кызыккан адамдар баары ошол баягы сайтта көрдү да бардыгын, ошол кайсылар өзгөрүп атат, эмне болуп атат, анан талкуу деле жакшы эле болду го менимче.
Freedom House президент Атамбаев оппозиция жана медианы куугунтуктоо менен мурдагы президенттердин каталарын кайталоодо деп мындай кадамдарга тынчсыздануусун билдирди.
We do think Атамбаев is repeating the same mistakes of his predecessors.
Атамбаев ага чейинки президенттер Бакиев менен Акаевдин каталарын кайталоодо деп эсептейбиз. Көзөмөлдү бекемдүү күчөдү. Медиага, жарандык коомго, парламенттеги жана парламентке кирбеген оппозиция өкүлдөрүнө чабуулдар болуп келатат. Албетте, мунун бардыгы ошондогудай жыйынтыкка алып келет дегенге жатпайт. Бирок бул камтама жараткан тенденция. Кыргызстан дагы деле каалаганына жетүү үчүн авторитардык ыкманы колдонбогон президентке жете элек.
Деди Нед Шенка. 3 апрелде Бишкекте Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев соңку 5 жылда чоң реформа жүргүзүлгөнүн белгилеп, өзүнөн кийинки мураскерге байланыштуу сөздөргө да жооп кайтарды.
Мага мени коргой турган, мени сактай турган мураскер кереги жок. Кыргыз элин коргогон, кыргыз тилин коргогон, кыргыздын рухун, кыргыздын тарыхын, кыргыздын маданиятын коргогон, эгемендүү Кыргызстанды коргогон ар бир кыргыз жараны менин мураскерим.
Өлкөдө коррупция менен чыныгы системалуу түрдө күрөш, мамлекеттик башкаруу органдарында айрыкча бийликтин жогорку сересинде тазалоо башталганын айткан Атамбаев соңку 5 жылда эле 7000 коррупциялык иштерден, анын ичинде эң жогорку деңгээлдеги аткаминерлерге каршы чуулгандуу кылмыш иштердин бети ачылганына токтолду. Борбор Азия боюнча аналитик Марат Маматшоев Кыргызстанда саясий плюрализм бар деген ойго кошулат. Кыргызстан бул жагынан коңшуларынан абдан айырмаланат. Бийлик алардагыдай кандайдыр бир кландын колуна топтолгон эместигин белгилейт.
Это, конечно, значимая вещь, значимый, так скажем, Кыргызстанда бийлик тынч жол менен өткөрүлгөн. Бул албетте өтө маанилүү көрүнүш. Кошуна өлкөлөрдүн жетекчилери буга өтө терс мамиле кылышканын билебиз. Өздөрү жылдар бою бийликте отургандыктан өзгөрүүлөрдү терс кабыл алышат. Себеби прецеденттерди каалашпайт. Кыргызстанда жашоо кайсы бир көрсөткүчтөр боюнча ошол эле Тажикстан же Өзбекстанга караганда жакшыраак.
По некоторым показателям даже лучше живёт, чем тот же Таджикистан, чем тот же Узбекистан.
22 жылдан бери чыгарылып келаткан докладтын тарыхында биринчи ирет бул жолу консолидацияланган демократиялык өлкөлөргө караганда консолидацияланган авторитардык режимдердин саны көбүрөөк болуп чыкты. Нед Шенкандын айтымында Brexit жана Кошмо Штаттардагы жаңы администрация борбордук жана чыгыш Европадагы, Балкандагы антидемократиялык популисттерди шыктандырды. Региондогу бир топ лидерлер либералдуу демократиянын идеясын ачык эле четке кагышты. Популизм менен улуучулдук Европадагы тынчтыкка коркунуч жаратууда. 2017 жылы докладта изилденген 29 өлкөнүн жарымынан көбүндө демократия индекси төмөндөгөн.
Айнура Жекше кызынын баянын угалдыңыздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Санкт-Петербург шаарында жарылуудан мерт болгондордун саны 14ке жетти. Бул тууралуу Орусиянын саламаттык сактоо министри Вероника Скворцова билдирди. Ал тапта Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Санкт-Петербургтагы терактты ишке ашырууга шектелген адам Кыргызстанда төрөлгөн тууралуу кабарды ырастады. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Египет лидери Абдель Фатах Аль-Сиси жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу жаатында кызматташууну макулдашты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал-Абад облустук башкармалыгы көчкү коркунучу бар аймактагы жашоочуларды бүгүн тез арада коопсуз жерге чыгып туруусун суранат. Жалал-Абад облусунун Аксы районунда жер кулап бир үйдүн дубалын алып кетти. Орус, Беларусь лидерлери эки өлкөнүн алакасын начарлаткан газ жана мунай көйгөйү чечилгенин билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов. Санкт-Петербургтагы метродо жардырууга байланыштуу Орусиянын ири шаарларында коопсуздук көзөмөлү күчөтүлүүдө. Ага кошумча орус бийлиги теракт деп аталган бул жардырууга шектелген адамдын Кыргызстанда туулуп өскөндүгүнүн аныкталышы Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды убайымга салууда. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Кичээ Санкт-Петербургтагы метродо жардыруу болгондон кийин эле Москва, Екатеринбург сыяктуу ири орус шаарларында коопсуздук көзөмөлү күчөтүлгөн. Адамдар жык чогулган жайларда жана коомдук транспортто укук коргоо органдары тарабынан документ жана жүк текшерүүлөр башталган. Орусиялык маалымат булактары жардырууну жасаган адам кыргызстандык экенин жазып чыгышкан. Бул Орусиядагы кыргызстандык мигранттар арасында кооптонууларды жаратууда. Москвадагы кыргыз жамаатынын жетекчиси Райымкул Аттокуров учурда мигранттарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтат.
Албетте булардын арасында коркунуч пайда болот, албетте кантебиз кандай эмне болот экен, эмне кылсак деп айтып атабыз. Документтери чогала жүргүлө, эч кандай күмөн санай турган нерсеге катышпагыла, таза жүргүлө, түз жүргүлө деп, документтериңе туура эмес болсо тактап алгыла деп. Азыр бүт метролорду текшерип атат, бүт орто азиялык сырткы славян эместерди текшерип атат. Мен азыр ишине вокзалдын жанында турдум, көрүп атам. Метролорго кире бериштерде эл көп чогулган жерлерде ички иштер министрлигинин булардын полициясы өздөрүнүн иш жүргүзүүсүн күчөтүп атышат.
Санкт Петербургтагы Азамат Мамышев дагы азыркы кезде мигранттардын арасында кооптонуулар байкалып турганын белгилейт.
Жаштан кысымга алуу же болбосо көчөдөн кетип атып эле неме кылып, ну азыр жарандарга айтып атабыз, что общественный транспорттордо метродо жалгыз жүрбөгүлө депчи. Скинхеттер болобу же башка болобу, национализмге көз караш, радикалдуу көз карашта жүргөн орустар дагы, например, орус эмес улутундагылар болсо, эми частность менен айтып атам, Кыргызстан жарандарына негизи кеч калбагыла, жалгыз жүрбөгүлө деген биз тараптан ушундай маалыматтар жарыялаганыбыз белгилүү болот.
Санкт Петербургтагы жардырууга байланыштуу бир катар орусиялык кызматкерлер жана коомдук ишмерлер борбор азиялык диаспораларга көзөмөл салуу керек деген жарандык берүүнү татаалдаштыруу жана башка сунуштарын айтышууда. Орусияда 600 000 кыргызстандык мигрант эмгектенет. Алардын көбү Орусиянын ири шаарларын байырлашкан. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу ушул Москвадагы жардыруулугу боюнча кененирээк макала баяндарды azattik.org сайтында жарыялап жатат. Ошол жерге барып кененирээк таанышсаңыздар болот. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы болуп Максат Ажы Токтомушов кайрадан шайланды. Бишкектеги 4 апрелдеги мусулмандардын 6-чы курултайында муфтияттын алдындагы аалымдар кеңешинин курамы жаңырды жана төрагасы Абдышүгүр Нарматов да ордунда калды. Курултайда ошондой эле муфтияттын уставына кошумча алымчалар киргизилди. Иш-чарага кесиптешим Эленура Бешимбек кызы да катышып келди, анын баянын угалы.
Калыс, каршы, жок, баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Азиретти муфтиибизди бекитип алдык.
Мусулмандардын курултайында муфтилик кызматка жалгыз Максат Ажы Токтомушовтун талапкерлиги көрсөтүлдү жана аны 220 жакын делегат бир добуштан колдоду. Ал өз сөзүндө эбегейси чоң жоопкерчилик жана ишеним артылып жатканын түшүнөрүн, кызматын өлкө кызыкчылыгын эске алуу менен аткарууга даярдыгын жарыялады. Дин адамдарын чогуу аракет кылууга чакырды.
Бул жогорку кызматта мен сиздердин ар бириңиздердин насаатыңыздарга, жолдомоңуздарга жана дуаңыздарга муктажмын. Бир бутак дарак болбойт деп айтылгандай, жеке бул ишти жакшы ийгиликке жеткирүү мүмкүн эмес. Келиңиздер баарыбыз жапа тырмак Кыргызстандын келечеги үчүн, жаштарыбыздын ыймандуулугу үчүн жана кыямат күнгө чейин келе турган урпактарыбызга элибиздин, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн, дин туту эркиндигин татыктуу тапшырып берүүгө чогуу аракет кылганга чакырамын.
Муфтилик кызматка негизинен 3 адамдын талапкерлиги коюлган болчу. Бирок курултайдын алдында аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов менен Ош облусунун мурунку казысы Ниязали Арипов шайлоого баруудан баш тартканы маалым болгон. Мындан улам коомчулукта аларга басым болду деген сөздөр тараган. Мусулмандар курултайында Чубагажы Жалилов аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп кайра шайланды. Ал талапкерлигин алып салган себебин коомдогу ынтымак биримдикти сактоо ниети менен түшүндүрдү.
Диний кызматкерлер дайыма саясий чөйрөдө кызматкерлерге, мамлекет башкаргандарга үлгү болушубуз керек. Эгерде кол сунса жең ичинде, баш сунса топ ичинде кала турган саясат үйрөтүшүбүз керек. Анткени карапайым эле эч убакта эки көчкө бөлүнгөн биз каалабайт элек. Биз дайыма башкаларга үлгү болуп, ошолордун ынтымак болуп иштегендигин, анча мынча бир ачуулардын ичине катып, жалпы элдин ынтымагын биримдигин алдыга койгонду өзүбүздүн аракетибиз менен көрсөткөндү кааладык. Бул уламалар кеңеши менен баамында мурдагыдан дагы күчтүүрөк, мурдагыдан дагы мындай бир өзүнүн пикири бар адамдар, анан аксакал адамдар келди. Мен ойлойм, бул дагы 4 жылдыкта уламалар кеңеши мурдагы чакырылыштан дагы кызуураак, күрдөлдүүрөөк, температурасы жогорураак болот деп ойлойм.
Нияз Али Арипов дагы ага кандайдыр бир басым болду деген сөздөрдү четке какты.
Ушу дин таануучулар тарабынан менин талапкерлигим коюлган. Биз албетте акыл калчап, натыйжада азыркы муфти Максатбек Ажы Токтомушевдин ишин улантуусу чечимине келдик. Мына ошол негизде талапкерлигим кайтарып алдык. Исламда биримдик, ынтымак дайыма негиз тутулуп келген. Алла Таала Куран-ы Каримде бөлүнбөй, жарылбай ушу биримдикте иш алып баргыла, жакшылыкта жарышкыла деген буйругун айткан.
Мусулмандар курултайында мындан 3 жыл мурун кабыл алынган муфтияттын уставына алымча кошумчалар киргизилди. Аларды Аалымдар кеңешинин мүчөсү Абибилла Ажы Кадырбердиев тааныштырды. Ага ылайык муфтийдин Аалымдар кеңешинин жана анын төрагасынын иш мөөнөтү 4 жыл болуп, мурдагыдан 1 жылга көбөйдү. Ошондой эле муфтият мындан ары диний касыкты козуткандарга мыйзам чегинде жоопко тарттырууга аракет кылары белгилүү болду.
Аллах Таалага, пайгамбарларга, динибизге жана мусулмандарга каршы багытталып, массалык маалымат каражаттары аркылуу материалдарды жарыялагандарды мыйзам чегинде жоопко тарттыруу аракеттерин көрөт. Андан кийин Кыргызстан мусулмандарынын курултайы жөнүндөгү пункттарда курултай 3 жылда бир жолу өткөрүлөт. Андан кийин аалымдар кеңешиндеги 21 кишиден турган аалымдар кеңеши мүчөлөрү курултайда 3 жылга бекитилет. Аалымдар кеңешин 3 жылга шайланган төрага башкарат. Ошондой эле Азиретти муфтий 3 жылга бекитилет деп, мына ушул пункттардын баардыгын 4 жылга деп өзгөртүүнү сунуштайбыз.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында жалпысынан 10 муфтий алмашты. Жана алардын 6 7 жыл мурдагы апрель окуяларынан кийин шайланды. Муфтийлер жана аларды шайлоого байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар да катталган. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00-дө өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30-да дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30-да жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бизде жаңырган радио баяндар, теле берүүлөр Азаттык чекит орг сайтына дагы жайгаштырылат. Ошол жерден кененирээк барып таанышсаңыздар болот. Жалал Абад облус бийлиги Таш Көмүр шаарынын карамагындагы Шамалды сайдын шаарча макамын алып, айыл макамын ыйгаруу камалгаларын көрө баштады. Муну облус бийлиги кыргыз өкмөтүнүн аймактардын административдик түзүмү тууралуу 2008-жылы чыккан токтомдо көрсөтүлгөн деп негиздөөдө. Анда калкынын саны 10,000 жетпеген аймактар айыл макамына алмаштыраары белгиленген. Демилге жергиликтүүлөрдүн аразы кылып, өнүгүүгө тоскоолдук кылчы кадам катары баалап жатышат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Өкмөттүн мындай сунушуна 17,000 чукул калкы бар Шамалды сай шаарчасынын тургундары өткөн айдын этегиндеги жалпы элдик жыйында каршы чыгышты. Жергиликтүү тургундардын бири Жумабек Ажыкканов айыл болуп өзгөртүүдөн эл гана жабыр тартаарын бышыктайт.
Мисалы үчүн 3 жыл шаар берди. Берди институту бар. Азия университети эме улут эме көрөнөрдө 108 менен 66 бар. Мисалы үчүн айылда учулуш болбойт да. 3 чоң мектеп бар. Паграм застава бар 2 27 21 27 бар. Жок, биз өзү вообще эле каршыбыз да. Эми шаарчадан аймактык центрге өтүп печатты алдырып алып кайра эми аңыз аз келгенсип айыл статусун берсе вообще эле туура келбей калат да.
Шамалды сай шаарчасы 1957-жылы аймакта 3 кургун кеси курулуп жатканда шаарча тибиндеги поселок катары түптөлгөн. Ошол учурдан тартып Таш Көмүр шаарынын карамагында турат. 2009-жылы шаарча тибиндеги поселок статусу жоюлуп, шаарчалык өкмөт болуп өзгөртүлгөн. 25 мартта Шамалды сай шаарчасында 200 чукул жашоочу катышкан жыйын өтүп, анда айыл статусун берүүгө каршылык көрсөтүшкөн. Таш Көмүр шаарынын вице-мери Өмүрбек Бабатаев элдин талабы орундуу дейт.
Эгер айыл болуп кала турган болсо Таш Көмүр үчүн конечно минус болот. Поселко анан Кызылжар поселко 12 болуп туруп башын үчүн биздин население көбөйүп 42 миллион 44-47 чейин чыккан үчүн анан кийин биздики Таш Көмүр шаары болуп туруп илгери берилгенде. Шамалсай айыл болуп калса, Кызылжар айыл болуп кала турган болсо мынагу неме боюнча анда Таш Көмүр анда өзүнчө эле бир поселок болуп калат да. Туура шаарчы эле болгон боюнча айыл болуп бөлүнгөнгө мен өзүм баш болуп каршымын менчи. Элдин талабы туура.
Өкмөттүн 2008-жылдын 10-ноябрындагы номер 619 токтомуна ылайык буга чейин калкынын саны азайып, административдик аймактары кыскарган шаарча тибиндеги 19 поселок айыл макамына өзгөртүлгөн. Эми болсо өлкөдөгү 9 шаарчанын маселеси каралып жатканын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин төрайымы Жумагүл Эгембердиева билдирди.
Жанагы 2008-жылы атайын ушундай мыйзам чыккан да административдин устройство боюнча. Ошол кезде жердин эли бар жер болсо шаар болот, 10,000 жетпесе айыл болот деген кагаз келген да. Жашоочулардын жыйынын протоколу, кеңештин сессиянын чечими да. Ошол документтерди булар топтоп и дальше кандай болот чечим кабыл алынат.
Айыл статусуна өзгөртүүгө сунушталып жаткан шаарчалардын катарында Кызылжар 12, Майлысуу шаарына караган Көкташ шаарчалык өкмөтү, Каракөл шаарындагы Кетментөбө, Сүлүктүүдөгү Восточный, Каракол шаарынын Пристан Пржевальский, Балыкчынын Орто Токой, Орловка шаарынын Борду жана Бишкектин Чоң Арык шаарчалык айыл өкмөттөрү кирет. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Уларбек Ботокараев буларга токтолду.
Мыйзамга карата, значит, бир МСУ да местный самоуправление болгондон кийин анын ичинде дагы бир МСУ болбойт. Ошон үчүн буларды жойду да, айыл өкмөт деген статусту алды дагы, депутатский корпусун алып салды. Андан кийин буларды управление кылып койду. Эми управление болгондон кийин шаарча болуп турат да бул азыр. Статусу бар да шаарча. Каракөрдө шаардын ичинде дагы бир шаар болбойт да. Эми буну айыл өткөрүп атышат. Мыйзам бири бирине каршы келип калат да ошондойчу. Ал жерде биз уктук, биз шаар боюнча эле калабыз, айыл статусун албайбыз дегендей чечим чыгарышыптыр да. Биз карайбыз, биздин бул жерде карайт, анан бизден жактырылса тияка кетет жанагы Гамсума агенттиги. Анан ал жактан чечим чыгатты.
Токтомго ылайык, шаарча тибиндеги айылдык башкармалыктарды жоюу менен аларды кайсы бир райондордун карамагына киргизүү зарыл. Мындан улам аларга шаарча эмес, айыл катары мамиле өзгөрүп, каржылоо жагы токтотулат. Учурда бул демилги аймактарда тургундардын кароосуна коюлууда. Руксан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-апрель шейшембидеги кечки эфири аяктады. Аны ого мен 99 Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.